ኃይልታት ኣምሓራ ካብ ኣገዳሲት ከተማ ሽረን ከባቢኣን ከም ዝወፁ ወታደራዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቶም ኣብ ጎኒ ምክልኻል ኮይኖም ኣንጻር ዕጡቓት ትግራይ ክዋግኡ ዝፀንሑ ዕጡቓት ኣምሓራ ካብ ክልል ትግራይ ዝወፁ ዘለዉ ብመሰረት እቲ ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም እዩ። ምክትል ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ኣበባዊ ታደሰ ነቲ ምውፃእ ዕጡቓት ኣምሓራ ከም ዝተዓዘበ እውን ተገሊጹሎም። ብዛዕባ እዚ ካብ ሰበስልጣን ትግራይ ዛጊ ዝተባህለ ነገር የለን፣ ብናፃ ወገን እውን ምርግጋፅ ኣይተኻእለን። እንተተረጋጊጹ ግን ተወሳኺ ግስጋሴ ስምምዕ ሰላም ከም ዝኸውን ይግለጻሎም። ህወሓት ዝሓለፈ ረቡዕ ከቢድ ኣፅዋራቱ ንፌደራል መንግስቲ ክረክብ ጀሚሩ እዩ። ኣንጻር ህወሓት ክዋግኡ ዝፀንሑ ወታሃደራት ኤርትራ እውን ካብ ክልተ ከተማታት ምውፅኦም መስተኻኽር ሓቢሮም እዮም። ካብ ምሉእ ትግራይ ይወፁ ብዛዕባ ምህላዎም ግን ንጹር ኣይኮነን። ብኻል ወገን ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዝተራኸባ ሚኒስትራት ወፃኢ ፈረንሳን ጀርመንን ነቶም ኣብቲ ኩናት ግፍዕታት ዝፈፀሙ ንምቕፃዕ ሓደ ናይ መስተጋገሪ ናይ ፈትሒ መካኒዝም ክቐውም ፀዊዐን ኣለዋ። ንሕና ጀርመናውያንን ፈረንሳውያንን ካብ ተመክሮና ከም እንፈልጦ ዕርቂ ኣብ ሓንቲ ረፍዲ ኣይመፅእን እዩ። ግን ንግዳያት ገበናት ፍትሒ ከይሃብካ ዕርቅን ነባሪ ሰላምን ዘይሕሰብ እዩ ኢላ ሚኒስትር ወፃኢ ጀርመን ኣናሊና ባወርቦክ። ናይ ፈረንሳ መዘናኣ ካተሪን ኮሎና ድማ ፈረንሳ ነቲ ውዕል ሰላም ብሓጎስ ከም ዝተቐበለቶ ድሕሪ ምግላፃ ተፃብኦታት ደው ኢሉ ረድኤት ናብቲ ክልል ይኣትሎ ዕጡቓት ዕጥቆም ይፈትሑ ኣለው፣ እዚ ድማ ፅቡቅ ግስጋሴ እዩ፣ ክትቅፅልዎ ድማ ነተባባዓኩም ኢላ። ኣብቲ ዝነበረ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተዛረበ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን በጎኑ ገበነኛታት ከይተቐፅዑ ከምዘይተርፉ ኣሰሚዑሎም። ነዚ ንምግባር ድማ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራትን ትካል ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያን መርመርቲ ገበናት ናቲ ብኩናት ዝተሃሰየ ከባብታት ክሰዱን ክምርምሩን ድማ ኢትዮጵያ ክትሓትት ከም ዝፀንሐት ተዛሪቡ።